VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. 50 tahun setelah film The Exorcist berhasil menakuti para pencinta film horor dan bahkan meraih 10 nominasi Academy Awards jelang perayaan Halloween di Amerika Serikat, Hollywood kembali merilis sequelnya yang diberi judul The Exorcist Believer.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Kali ini film waralaba yang keenam ini menggandeng penulis sekaligus sutradara David Gordon Green yang menampilkan kembali tema supernatural dan eksorsisme dengan plot yang lebih mengejutkan. Film berdurasi 1 jam 15 menit ini mengawali kisah pasangan suami istri Victor dan Sorin yang sedang berlibur di Haiti. Gempa hebat tiba-tiba melanda Haiti dan Sorin yang tengah hamil besar pun meninggal dunia. Namun bayi mereka yang diberi nama Angela selamat. 12 tahun berlalu, Angela yang sudah beranjak remaja suatu hari hilang tanpa jejak di hutan bersama temannya Catherine setelah pulang sekolah. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Serangkaian peristiwa aneh dan teror yang menakutkan yang tak masuk akal pun mulai muncul. Victor yang putus asa lalu berusaha mencari orang yang pernah menyaksikan hal serupa. Bagi sutradara David Gordon Green, inti dari proses penggarapan film The Exorcist Believer adalah eksplorasi spiritualisme. Lewat wawancara khusus dengan VOA Indonesia, ia mengatakan,
"The point of the movie for me was those explorations, and although we've seen traditionally we see the Catholic perspective and the Roman Rite, this was an opportunity to open it up and see the Catholic perspective alongside a Baptist perspective, alongside a root work perspective or an atheist." And then the medical perspective on top of that. So it's an exploration of spirituality, which I hope continues within the legacy of this franchise.
Secara tradisional, mereka melihat perspektif Katolik dan Ritus Roma. Itu adalah kesempatan untuk membukanya dan melihat perspektif Katolik, juga baptisme di samping perspektif dasar, ateis, dan di atas semua itu perspektif medis. Jadi ini adalah eksplorasi spiritualisme yang ia harap berlanjut dalam warisan film waralaba ini. Walau sudah mengeksplorasi beragam spiritualisme dan juga budaya, David mengatakan ia belum pernah mempelajari mitologi Asia termasuk Indonesia.
That's a great idea. Maybe that's where I should start exploring for the sequel.
Menurutnya ini adalah ide yang bagus. Mungkin disitulah ia harus mempelajari untuk sequelnya.
I have a friend that's an anthropologist in Indonesia, and I was supposed to go visit him last summer, and I think I'm going to go next summer.
Katanya ia punya teman yang adalah ahli antropologi di Indonesia, dan seharusnya ia mengunjunginya musim panas lalu. Mungkin ia akan pergi ke Indonesia musim panas tahun depan. Sutradara yang juga dikenal lewat film waralaba Halloween ini mengatakan bahwa proses penggarapan film The Exorcist Believer ini sungguh menantang, khususnya ketika harus menyeimbangkan antara sisi teknis dan logistik, hambatan yang ditemui di tengah jalan, serta kepribadian dan temperamen yang berbeda di antara orang-orang yang terlibat.
Well, the entire film is a challenge. Any film is very daunting, and by the time you've balanced both the technical and logistical obstacles and the personalities that you're confronted with and the different artistic temperaments that you deal with.
Sutradara berusia 48 tahun ini mengakui terkadang perlu adanya penjelasan dan percakapan dengan para pemain dan kru mengenai apa yang mereka buat dan lakukan.
It's very difficult to make a movie, and this movie had specific challenges because we're also accessing a very vulnerable spiritual world, and so we're bringing things not just the tangible mechanical and technical world of movie making, but we're also inviting a spiritual contribution to the movie. And in most ways that was very beneficial, but otherwise it took explanation and conversation sometimes with the cast and the crew to understand what we were tapping into and what we were creating.
Katanya film ini memiliki tantangan khusus karena kita juga mengakses dunia spiritual yang sangat rentan. Jadi mereka menghadirkan hal-hal seperti bukan saja dunia yang nyata dan sisi teknis dari pembuatan film, tetapi juga ada kontribusi spiritual dalam film ini. Sewaktu ditanya apakah dirinya sendiri percaya akan hal-hal supernatural seperti yang ia tuangkan dalam filmnya, David mengatakan,
"That's a very tricky question because I've seen a lot of things I can't understand or explain, and I subscribe to a spiritual buffet beyond one specific religion. And so I am fascinated by the many ways we can illustrate things that we don't understand, but I can't say specifically the supernatural universe has landed in my lap."
Walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti atau dijelaskan, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal-hal yang berhubungan dengan supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Sebelum melakukan proses syuting, David Gordon Green mengaku tidak memiliki ritual khusus yang dilakukan. Tetapi ia mengatakan pernah melakukan beberapa ritual sebelum dan sesudah syuting film yang lalu.
We've done it before and after filming. There are several ceremonies that we would have, but very often we would be burning sage on set and then have a priest come and bless the set after we'd done it. There was one homeowner that said we could only film in their house if we did that ceremony, and that inspired us to continue that forward as we proceeded with the production.
Katanya seringkali mereka membakar daun herbal seperti sage di lokasi syuting dan kemudian meminta seorang pendeta untuk datang dan memberkati lokasi syutingnya. Ia bercerita ada salah satu pemilik rumah yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa syuting di sana jika mereka tidak melakukan ritual itu.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Film The Exorcist Believer juga membawa nostalgia dari film yang terdahulu, mulai dari dentingan musik Tubular Bells, karya musisi asal Inggris Michael Gordon Oldfield yang kembali terdengar dan menambah ketegangan dalam film kali ini, hingga kemunculan kembali aktris Ellen Burstyn, pemeran tokoh Chris McNeil yang juga tampil dalam film The Exorcist tahun 1973. David Gordon Green pun senang mengetahui bahwa film waralaba ini memiliki penggemar yang penasaran dengan apa yang akan kembali ditampilkan dalam film yang baru. Ia pun berusaha untuk tetap menuangkan ciri khas dari film yang terdahulu dengan menampilkan berbagai tema dan elemen yang sudah menempel dan dikenal oleh para penggemarnya.
Tried to preserve the integrity of the franchise and invited Ellen Burstyn back into the mix, and we've got Tubular Bells and some familiar themes and elements that I think people will understand the respect we're paying to the original film.
Menurutnya, orang akan memahami rasa hormat yang mereka berikan kepada film aslinya.
At the same time, I'm trying to make something very personal and unique and put my signature on this movie, so hopefully it has a lot of surprises for everyone.
Pada saat yang sama, ia mencoba untuk membuat sesuatu yang sangat pribadi dan membubuhkan ciri khasnya pada film ini. Jadi, semoga ada banyak kejutan untuk semua orang. film The Exorcist Believer juga menampilkan aktor Leslie Odom Jr. yang memerankan tokoh Victor, aktris Anne Dowd yang terkenal lewat serial The Handmaid's Tale, dan aktris remaja Lydia Jewett yang terkenal lewat film Black Panther dan Hidden Figures. Hingga kini film The Exorcist Believer yang memakan biaya $30 juta telah berhasil meraup penghasilan sebesar $52.7 juta di seluruh dunia. Rencananya sequel film ini yang bertajuk The Exorcist Deceiver akan dirilis pada April 2025. I believe you can help get our girls back.
Exorcism is a ritual. Every culture, every religion, they all use different methods. It's going to take all of them.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
What did you do?
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang terapis di Sao Paulo menggunakan reptil seperti kadal, ular, dan buaya untuk membantu pasiennya mengatasi kecemasan atau anxiety, hiperaktivitas, atau bahkan masalah otot. Berikut laporan selengkapnya. Seekor ular boa konstriktor kuning kecoklatan melingkari leher David de Oliveira Gomez seperti shawl. Mukanya takut, remaja Brasil berusia 15 tahun penyandang autisme itu malah terpesona. Baginya ini adalah terapi. Sambil membelai lembut ular besar yang melata di sekitarnya, Gomez memberitahu terapisnya di sebuah pusat perawatan di Sao Paulo bahwa ularnya bernama Gold dan makanannya adalah tikus. Inilah kata-kata yang ingin didengar oleh terapisnya, Andrea Ribeiro. Ia berspesialisasi dalam merawat orang-orang dengan disabilitas, autisme atau anxiety dengan terapi reptil. Menurutnya, metode yang tidak biasa ini membuat para pasien rileks dan meningkatkan kemampuan komunikasi, motorik, dan lain-lainnya. Terapis wicara itu mengatakan Gomez sedang belajar berbicara dan mengingat. Ribeiro memelopori metode itu selama dekade terakhir ini di pusat perawatan tersebut. Di sana ada ruang terbuka di mana pasien berinteraksi dengan kadal, kura-kura, dan jacare, semacam buaya asli Amerika Latin yang umum ditemukan di Brasil, termasuk di hutan tropis Amazon. Perawatan itu sendiri belum dibuktikan secara ilmiah. Ia mengatakan,
é comprovado pela medicina que os primeiros 10 contatos.
Tetapi secara medis, ini menunjukkan bahwa dalam 10 menit pertama setelah memulai kontak dengan hewan, neurotransmitter seperti serotonin dan beta endorfin dilepaskan yang memberi perasaan senang dan nyaman. Ini membuat pasien mereka senang dan ingin belajar.
Reptil itu membuat pasien mencapai hasil yang lebih baik dan lebih cepat, katanya kepada AFP. Ribeiro pernah menggunakan anjing dalam sesi terapinya, tetapi hewan ini terus-menerus ingin bermain dan berinteraksi yang membuat sebagian pasien merasa tidak nyaman, terutama bagi penyandang autisme. Karena itu ia beralih ke reptil. Ini adalah hewan yang membuat banyak orang merasa geli. Tetapi penyandang autisme cenderung mendekati hewan tersebut tanpa prasangka, katanya. Hewan-hewan itu memicu keingintahuan para pasien tanpa membuat mereka merasa tak nyaman. Reptil sendiri tidak peduli, tidak mencari perhatian seperti mamalia, lanjutnya. Ibunda Gomez, Fatima de Oliveira, mengakui hasil terapi itu.
Grandes avanços, superações.
David telah membuat kemajuan besar mengatasi kesulitan. Dan setiap hari ia membuat kemajuan lainnya dan mengatasi disabilitasnya.
Penanganan spesies macam itu diatur oleh Otoritas Lingkungan Hidup Brasil, IBAMA. Ribeiro bekerja sama dengan pakar biologi Beatrice Araujo yang tugasnya memantau tingkat stres hewan itu dan memastikan pasiennya tetap aman. Belum pernah ada kecelakaan dalam 10 tahun perawatan di sana, kata pusat itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.